50-րդ. Երբ ժամացույցը խփեց 10-ը, տեսը սուզվեց գարնանային գիշերահավասարի ցուրտ խավարի մեջ. Պողպատագույն աստղերի ներքո նա պետք է կտրեր անցներ 15 մղոն. Ամայի շրջաններում գիշերը մենավոր ճամփորդին ավելի շուտ պաշտպանում, քան վտանգում է նրա կյանքը. Եվ իմանալով այդ, տեսը բռնեց ամենամոտիկ ճանապարհը. Անցնում էր կածաններով, որոնցով ցերեկը չէր համարձակվի գնալ. Ելուզակներ հիմա չկային, իսկ խոհերը մոր վիճակի մասին նրա գլխից դուրս էին վանել երևակայական սարսափները. Այդպես մղոն առ մղոն առաջ էր ընթանում, մերթ բարձրանալով բլուրնի վեր, մերթ իջնելով, մինչև որ հասավ Բլբարոու, և մոտ կեսգիշերին այդ բարձունքից դիտեց ստվերների քաոսի անհունությունը, որտեղ փռված հովտի հեռավոր ծայրում ծնվել էր ինքը. Մոտ 5 մղոն բարձրավանդակով անցնելուց հետո, տեսը այժմ, մինչև ճամփորդության ավարտը, պետք է դաշտավայրով կտրեր անցներ ևս 10 կամ 11 մղոն. Աստղերի աղոտ լույսի տակ նա շարժվում էր առաջ. Դեպի ներքև ձգվող ոլորապտույտ ճանապարհը հազիվ էր երևում, և շուտով սկսեց առաջանալ մի հողաշերտով, որը իր հոտով զգալիորեն տարբերվում էր սարահարթից և ավելի հարմար էր քայլելու համար. դա Բլեքմուրի հովտի պարարտ կավահողն էր, հովտի այն մասը, որտեղ ուղեկալներ երբեք չէին եղել. Այդ արգավանդ տեղերում նախապաշարմունքները պահպանվում էին բավական տևական ժամանակ. Անցյալում այդ տեղը եղել էր անտառապատ, և հիմա խավարի մեջ թվաց, թե անտառը նորից երևաց. Հեռավոր ու մոտիկ տարածությունները միաձուլվեցին, և ամեն մի ծառ ու բարձր ցանկապատ ասես հաստում էին վիթխարի չափերի. Եղջերուներ, որոնց որսով այդ տեղերում զբաղվում էին մի ժամանակ, վհուկներ, որոնց խոշտանգում և ջրասույզ էին անում, կանաչ զարդերով զուգված դիցանուշներ, որոնք քրքջում էին անցորդի ետևից. Այս ամենը դեռ շարունակում էր հավատ ներշնչել, կյանք առնում, կազմում էր չարաճճիների մի բազմություն. Նթբերիում նա անցավ գյուղական իջևանատան կողքով, և ի պատասխան նրա ոտտաձայների լսվեց ցուցանակի ճռճռոցը, որը սակայն իրենից բացի ոչ ոք չլսեց. Նա մտովի տեսնում էր ծղոտե տանիքների տակ մարդկանց, որոնք ակարացած ջիլերով և թուլացած մկաններով, խավարի մեջ, կարմրագույն փոքր քառակուսի լաթերից կարած վերմակների տակ պառկած քնել էին, որպեսի առավոտյան, հենց որ Հեմբլդոն բլրի վերևում երևա վարդագույն մշուշով պարուրված հորիզոնը, սկսեն աշխատել. Առավոտյան ժամը 3-ին նա արահետների լաբիրինթոսի վերջին անկյունից թեքվեց և մտավ մարլոտ, անցնելով այն դաշտի միջով, որտեղ, որպես ակումբի տոնի մաստակից, առաջին անգամ հանդիպել էր Էնջել Քլերին, որը չէր պարել իր հետ. Վիրավորանքի զգացումը մինչև օրս տակավին մնում էր նրա մեջ. Մոր տանը լույս նկատեց. Ննջարանի լուսամուտի առաջ քամուց երերվող ծառի ճյուղի միջից լույսը ասես իրեն աչքով էր անում. Հենց որ իր փողի շնորհիվ նոր ծղոտով ծածկված տան ուրվապատկերը երևաց, տեսի երևակայության մեջ վերակենդանացան բոլոր հին տպավորությունները. Իրեն թվաց, թե տունը իր մարմնի և կյանքի մի մասն է. ձեղնահարկի պատուհանների շեղությունը, տանիքի զարդաձիերը, ծխնելույզի ծածկող աղյուստերի խորթու բորդ շարքերը. Այս ամենը նրան շատ հարազատ էր. Թվում էր, թե մի ընդարմացում էր իջել այս բոլորի վրա. Դա վկայում էր մոր հիվանդության մասին. Կամաց բացեց դուռը, որ ոչ ոքի չանհանգստացնի. Ներքևի սենյակը դատարկ էր, բայց մոր մոտ գտնվող հարևանը երևաց սանդուղքի հարթակում և շշնջաց, որ Միսիս Դրբեյֆիլդը լավ չէ, թեև այդ պահին քնած էր. Տեսը իր համար նախաճաշ պատրաստեց և ապա փոխարինեց հարևանին իր մոր սենյակում. Առավոտյան նա տեսավ, որ բոլոր երեխաներն էլ տարօրինակ ձևով ձգվել, նիհարել էին. Մի տարուց ավելի էր, ինչ տանը չէր եղել. Իրեն հոգով սրտով նրանց հոգսերին նվիրելու անհրաժեշտությունը միառժամանակ մոռացնել տվեց իր սեփական հոգսերը. հոր հիվանդագին վիճակն էլ անորոշ էր, և նա ըստ սովորության նստած էր բազկաթոռին, բայց տեսի գալուց մի օր հետո անսովոր կերպով աշխուժացավ. Նա մշակել էր ապրուստ հայթայթելու մի խելացի պլան, և տեսը հարցրեց, թե դա ինչ պլան է. «Ուզում եմ գրել Անգլիայի այս կողմերում ապրող բոլոր հնահավաքներին», ասաց նա, «և խնդրել բաժանորդագրությամբ ինձ համար մի ֆոնդ ստեղծեն, որ ես կարողանամ ապրել. համոզված եմ, նրանք դա կընդունեն որպես ռոմանտիկական, հետաքրքրական ու նպատակահարմար մի բան. Նրանք հսկայական գումարներ են վատնում, որպեսզի պահպանեն հին ավերակները, հայտնաբերեն կմախքներ ու նման բաներ. իսկ կենդանի աճյունը նրանց համար ավելի ևս հետաքրքրական կլինի, եթե իմանան իմ գոյության մասին. Եթե միայն գտնվեր մեկը, գնար, հայտներ, որ նրանք գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ մարդ է ապրում իրենց մեջ. ինձ հայտագործած քահանա Թրինքեմը, եթե կենդանի լիներ, համոզված եմ, կաներ այդ բանը». Տեսը այդ վիթխարի նախագծի դեմ չարարկեց. ամենից առաջ ուզում էր վերջացնել շտապ լուծում պահանջող գործերը, որոնք, ինչպես երևում է, այնքան էլ լավ վիճակում չէին, թեև ինքը փող ուղարկում էր տուն. Երբ տան անհրաժեշտ պարագաները կարգի բերվեց, նա իր ուշադրությունը սևեռեց դրսի գործերի վրա. այժմ տնկելու և ցանելու ժամանակն էր. Շատ գյուղացիներ արդեն մշակել էին իրենց պարտեզները և բանջարանոցները, բայց Դրբեյֆիլդների պարտեզն ու բանջարանոցը ուշանում էին. Տեսը սարսափեց, երբ տեսավ, որ անխոհեմության հետևանքով սերմացու կարտոֆիլը ամբողջապես կերել են. դա էր ուշացման պատճառը. Վերջապես տեսը կարողացավ սերմացու հայթայթել, և մի քանի օրվա մեջ հայրը աղջկա հորդորմամբ զբաղվեց պարտեզի մշակմամբ. Մինչ տեսը ինքը սկսեց մշակել գյուղից 200 յարդ հեռու գտնվող հողամասը, որը վարձակալել էին. Մի քանի օր հիվանդ մոր սենյակում անցկացնելուց հետո այդ աշխատանքը իրեն դուր էր գալիս. Մոր մոտ այժմ այլևս անելիք չուներ, քանի որ նրա վիճակը դեպի լավն էր գնում. ֆիզիկական աշխատանքը ցրում էր մտքերը. նրանց հողամասը գտնվում էր բարձրադիր, չոր, ցանկապատով օղակված վայրում, որտեղ կային 40 կամ 50 նույն տիպի հողամաս, և որտեղ աշխատանքը սկսում էր եռալ այն պահին, երբ օրավարձով աշխատող բատրակները ավարտում էին օրվա աշխատանքը. հող փորելը սովորաբար սկսվում էր երեկոյան ժամը 6-ին, տևում էր երկար, շարունակվում էր և աղջամուղջին, և լուսնկագիշերը. շատ հողամասերում վառում էին 4 մոլախոտեր և մնացուկներ. 4 եղանակը նպաստում էր խարույկների լավ բոցավառմանը. Մի պայծառ օր Տեստ ու Լայզալուն աշխատում էին դաշտում իրենց հարևանների հետ միասին, մինչև որ արևի վերջին ճառագայթները դիպան հողամասերը իրարից բաժանող սպիտակ ցցիկներին. հենց որ մայրամուտին հաջորդեց մթնշաղը, սորեկից և կաղամբակոթերից պատրաստած խարույկների բոցերը սկսեցին ընդհատ-ընդհատ լուսավորել հողամասերը, որոնց ուրվապատկերները մերթ երևում, մերթ էլ անհետանում էին քամուց քշվող թանձր ծխի մեջ. երբ խարույկը բոցավառվում էր, գետի վրա փռվող ծխի շերտերը աղոտ փայլով լուսավորվում էին, աշխատողներին քողարկելով իրարից. և հասկանալի էր դառնում, թե ինչ ասել է «ամպիսյուն», որը ցերեկը կանգնում էր պատի պես, իսկ գիշերը լույս էր սփռում. Հենց որ խավարը սկսում էր թանձրանալ, որոշ աշխատողներ գիշերը ընդհատում էին աշխատանքը, բայց նրանց մեծ մասը մնում էր, որպեսի ցանկն ավարտեն. մնացողների մեջ էր և Տեսը, որը քրոջը ուղարկում էր տուն. իր բրիչով աշխատում էր այն հողամասերից մեկում, որտեղ վառում էին սորեկ. բրիչի 4 փայլուն կտրիչները, դիպչելով քարերին և հողի 4 կոշտացած կտորներին, զնգզնգում էին. երբեմն նա ամբողջապես պարուրվում էր իր հողամասում վառվող խարույկի ծխով, իսկ երբ ծուխը փարատվում էր, նրա մարմինը լուսավորվում էր կրակից ելնող պղնձե բոցով. Այդ գիշեր նա հագնված էր տարօրինակ ձևով և ուներ անսովոր տեսք. շորը, որը շատ լվանալուց սպիտակել էր, հագի կարճ ժակետի հետ միասին կարող էր հարմարվել թե հարսանիքին և թե հուղարկավորությանը. Հեռվում աշխատող կանանց սպիտակ գոգնոցները իրենց դժգույն դեմքերի հետ միասին խավարում հազիվ էին նշմարվում, բացառությամբ այն րոպեների, երբ նրանց վրա ընկնում էին բոցերի ցոլքերը. Արևմուտքում ծիածանագույն ցածր երկնքի ֆոնի վրա երևում էին դաշտի սահմանը կազմող փշավոր ցանկապատերի մետաղա լարեր հիշեցնող տկլոր ճյուղերը. Վերևում դեղնավուն նարգիզի պես կախվել էր Յուպիտերը, այնքան պայծառ, որ ասես ստվերներ էր նետում. Պսպղում էին մի քանի փոքր խորհրդավոր աստղեր. Հեռվից լսվում էին շանհաչոց և չոր ճանապարհով սլացող անիվների դղրդոցը. Բրիչի կտրիչները անընդհատ շարունակում էին չրխ-չրխ կալ, քանի որ դեռ ուշ չէր. Թեպետ օդը թարմ էր և սուր, նրա մեջ զգացվում էր աշխատողներին քաջալերող գարնան շունչը. Ինչ որ բան այդ տեղում, ժամը, խարույկների ճրթ-ճրթոցը, լույսերի և ստվերների ֆանտաստիկական խորհրդավորությունը, նրանց, ինչպես և տեսին, հաճույք էին պատճառում. Գիշերը, որը ձմեռվա սառնամանիքին գալիս էր որպես չարագործ, ամառվա ջերմության պահին որպես սիրուհի, մարդ ամսվա այդ օրը իր հետ բերում էր անդոր. Ոչ ոք չէր նայում իր հարևանին. Բոլորի հայացքը ուղված էր խարույկների բոցերով լուսավորված շուռ տված հողին. Այդ պատճառով տեսը, որը հողի կոշտ կտորները փշրելիս երգում էր իր չարաճճի կարճ երգերը, այժմ գրեթե հույս չուներ, որ քլերը երբևէ կլսի դրանք. Երկար ժամանակ չէր նկատում իրենից ոչ հեռու աշխատող մի անձի, քաթանե երկար խալաթով մարդուն, որը, ինչպես հետո նկատեց, փորում էր իր հողամասը. Տեսը ենթադրեց, որ հայրն էր նրան ուղարկել օգնելու իրեն. Միայն այն պահին, երբ նա էլ ավելի մոտեցավ, տեսը նայեց նրան. Ծուխը երբեմն նրանց բաժանում էր իրարից. Հետո, երբ քամին այն քշեց մի կողմ, նրանք տեսան իրար, բայց ծուխը նրանց ծածկում էր մյուսներից. Տեսը չխոսեց աշխատողի հետ, ոչ էլ վերջինս խոսեց. Նա այլևս չէր մտածում այդ մարդու մասին, բայց հիշում էր, որ օրը ցերեկով նա այդտեղ չէր եղել, և որ ինքը նրան չէր ճանաչում որպես մարլոցցի մի աշխատողի. Եվ դա զարմանալի չէր, քանի որ վերջին տարիներին ինքը հաճախ ու երկար ժամանակով բացակայել էր գյուղից. Աստիճանաբար հողը փորելով նա այնքան մոտեցավ տեսին, որ խարույկի ցոլքերը արտացոլվեցին նրա բրիչի կտրիչներին նույնքան հստակ ու պարզ, որքան և իր սեփական բրիչի կտրիչներին. Մոտենալով խարույկին, որպեսի մի քիչ չորսորեք գցի կրակին, տեսը նկատեց, որ նա էլ նույնը կրկնեց խարույկի մյուս կողմից. Խարույկը բոցավառվեց և տեսավ դեռ բրվիլի դեմքը. Նրա անակնկալ ներկայությունը, ծալքերով անհեթեթ խալաթով, որպիսին այժմ հագնում էին միայն ամենահնապաշտ գյուղացիները, ուներ սարսափելի ծիծաղ առաջացնող տեսք. Տեսը սարսուռ զգաց. Դեռ բրվիլը ցածրաձայն ծիծաղեց. «Եթե տրամադիր լինեի կատակելու, կասեի, ինչքան է նմանվում դրախտին», տարօրինակ ձևով ասաց նա, գլուխը հակելով դեպի տեսը. «Ի՞նչ եք ասում», թույլ ձայնով հարցրեց տեսը. «Կատակասերը կասեր, որ սա իսկ և իսկ նման է դրախտին, դուք Եվան եք, իսկ ես նա, որը ստոր արարածի ծպտված տեսքով եկել է ձեզ գայթակղելու. ես լիովին ուսումնասիրել եմ Միլտոնի այդ տեսարանը, երբ աստվածաբան էի. Այնտեղ ասվում է, կայսրուհի ճամփան բաց է և ոչ երկար. Մրտիների ետևում, եթե ուղեկից ընդունես ինձ, քեզ կտանեմ ես այնտեղ». «Տար», ասաց Եվան, «և այլն. Սիրելի, սիրելի տես, ես ասում եմ միայն այն, ինչը երևի անցնում է ձեր մտքով, որովհետև դուք լիովին անարդարացի եք իմ նկատմամբ. Ես երբեք չեմ ասել կամ կարծել, որ դուք սատանա եք. Բոլորովին այդպես չեմ մտածել. Մի անգամայն անտարբեր եմ ձեր նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ինձ վիրավորում եք. Միթե դուք միայն իմ պատճառով եք այստեղ եկել հողփորելու.
Միայն, որպեսի ձեզ տեսնեմ, ուրիշ ոչինչ. Այստեղ գալու պահին ճանապարհին տեսա վաճառքի համար կախված այս քաթանե խալաթը, և մտածեցի, որ դրա մեջ ինձ վրա ուշադրություն չեն դարձնի. Եկա բողոքելու, որ դուք այդպես չաշխատեք.
Բայց ես սիրում եմ աշխատել. Աշխատում եմ հորս համար.
Դուք ձեր գործը այն ֆերմայում ավարտեցիք.
Այո, ի՞նչ եք անելու հետո.
Միանալու եք ձեր սիրելի ամուսնուն. Տեսը չկարողացավ տանել այդ ստորացուցիչ հիշեցումը.
Չգիտեմ. Ես ամուսին չունեմ,
դառնությամբ ասաց նա. Մի անգամ այն ճիշտ է, այն իմաստով, ինչ իմաստով, որ ասում եք դա, բայց դուք բարեկամ ունեք. Եվ ես հակառակ ձեր ցանկության վճռեցի, որ դուք պետք է հանգստանաք. Երբ տուն վերադառնաք, կտեսնեք, թե ձեզ համար ինչ եմ ուղարկել.
Ալեք, ես բոլորովին չեմ ուզում, որ դուք ինձ որևէ բան նվիրեք. Չեմ կարող ընդունել, չեմ ուզում, դա լավ չէ։
Դա լավ է, թեթևացած սրտով ասաց Ալեքը. Չեմ կարող տեսնել, որ իմ քնքշորեն սիրած կինը նեղության մեջ է։
Բայց ես շատ լավ վիճակում եմ, լոկ անհանգստանում եմ, բնավ ոչ այն բանի համար, թե ինչպես եմ ապրում։
Նա շուռ եկավ և հուսահատությամբ վերսկսեց փորել, իսկ արցունքները թափվում էին բրիչի կոթին և հողի կոշտ կտորների վրա։ Դուք մտատանջվում եք երեխաների, ձեր եղբայրների և քույրերի համար, ասաց Ալեքը. Ես մտածել եմ նրանց մասին. Տեսի սիրտը կտրտվում էր. Ալեքը դիպչում էր նրա թույլ տեղին, հասկանում էր նրա անհանգստության հիմնական պատճառը. Վերադարձից հետո նա սրտի անձնվեր կրքոտությամբ կապվեց երեխաներին. «Եթե ձեր մայրը չապակինվի, չէ՞ որ մեկն ու մեկը պետք է նրանց համար մի բան անի, մանավանդ որ ձեր հայրն էլ ի վիճակի չէ աշխատելու»։
«Նա կաշխատի իմ օգտությամբ»։
«Եվ իմ»։
«Ոչ, սըր,
ինչ սարսափելի հիմար բան է ստացվում»,  պորտկաց Դերբրվիլը։ «Ախր նա կարծում է, թե մենք միևնույն տոհմից ենք և դրանով լիովին կբավարարվի»։
«Ոչ, չի կարծում. Ես նրան այդ մոլորվածությունից դուրս եմ բերել»։
«Շատ հիմար բան եք արել»։
Դերբրվիլը ջղայնացած ընկրկեց ցանկապատի կողմը, հանեց քաթանե երկար խալաթը, որն այլակերպում էր նրա արտաքին տեսքը, ծալծլեց, շպրտեց խարույկի մեջ ու հեռացավ։ Դրանից հետո տեսը չէր կարողանում փորել, անհանգիստ վիճակում էր, կարծում էր, թե Ալեքը գնացել է իր հոր մոտ, և բրիչը վերցնելով քայլերն ուղղեց դեպի տուն։ Տնից մի 20 յարդ հեռու հանդիպեց քույրերից մեկին։
«Օ, տեսի, ի՞նչ է եղել, Լայզալուն լաց է լինում, տանը լիքը մարդ կա, մայրիկը լավ է, բայց ասում են, որ հայրիկը մեռել է»։
Երեխան զգում էր այդ նորության կարևորությունը, բայց լրջությունը չէր ընկալում։ Նշանակալից հայացքով նայեց տեսին, բայց նկատելով իր ասացի թողած տպավորությունը քրոջ վրա, երեխան հարցրեց.
«Ինչպես, տես, միթե այլևս երբեք չենք խոսի հայրիկի հետ»։
«Բայց հայրիկը միայն մի փոքր հիվանդ էր»։
Հուզված բացականչեց տեսը, մոտեցավ Լայզալուն.
«Նա հենց տորվա իր ընկավ, իսկ մայրիկի մոտ եկած բժիշկն ասաց, որ ոչ մի հույս չկա, որովհետև նրա սիրտը ճարպակալված է»։
«Այո, Դրբեյֆիլդ ամուսինները փոխել էին իրենց տեղերը. մեռնողը վտանգից զերծ էր, իսկ թեթև տկարություն ունեցողը մեռած»։ Այդ նորությունն ուներ նույնիսկ ավելի կարևոր նշանակություն, քան թվում էր. Հոր կյանքը թանկ էր ընտանիքի համար անկախ նրա անձնական աշխատանքից, այլապես նրա մահը մեծ վիշտ չէր պատճառի ընտանիքին։ Նա վերջինն էր այն երեքից, որոնց մահով այդ հողամասի և տան վարձակալման ժամկետը ավարտվում էր։ Կողքի վարձակալող ֆերմերը վաղուց ի վեր աչք էր տնկել այդ հողամասի և տան վրա, քանի որ իր մշտական աշխատողները զուրկ էին բնակվելու հարմարություններից. Դեռ ավելին, գյուղերում ատում էին ցմահ վարձակալողներին գրեթե նույնքան, որքան և մանր հողատերերին, իրենց անկախ պահելու ձևի համար. Եվ երբ վարձակալության ժամկետը լրանում էր, այն այլևս երբեք չէր նորոգվում. Այդպիսով Դրբեյֆիլդները, այդ երբեմնի Դրբրվիլները, արժանացան նույն բախտին, որին անկասկած կոմսության տիրակալներ եղած ժամանակ հաճախ մատնում էին, և այն էլ բավական դաժանությամբ, այնպիսի անհող գյուղացիներին, որպիսին էին այժմ իրենք. Այդպես իրար հաջորդում էին մակընթացությունն ու տեղադրությունը, այդ ռիթմիկ հաջորդական փոփոխությունները, որոնք կատարվում էին երկնքի տակ գոյություն ունեցող ամեն բանում։